Zabur 113 sano. Isroil xalqi Misrdan chiqib ketganda Yahudo yurti Xudoning muqaddas maskani bo'ldi. Ha, Yaqub nasli begona yurtdan ketganda Isroil yurti Xudoning shohligi bo'ldi. Dengiz Xudoni ko'rdi-yu qochdi. Yerdan daryosi orqaga qaytdi. Tog'lar qo'chqorlar kabi sakradi. Tepaliklar qo'zilar kabi irg'idi. Ne bo'ldi ey dengiz, qochib ketding? Ne bo'ldi ey yerdan, orqaga qaytding? Ey tog'lar, nechun sakradingiz takalar kabi? Ey tepaliklar, nechun irg'idingiz qo'zilar kabi? Titragin, ey zamin Rabbi oldida, Yaqubning Xudosi huzurida. U qoyani suv hovuziga aylantirgan, qattiq qoyadan buloq chiqargan. Ey egam, sodiq sevging, sadoqating haqi senga sharaflar bo'lsin. Bizga emas, senga sharaflar bo'lsin. Nima uchun begona xalqlar qani ularning xudosi deya aytarlar? Bizning xudoyimiz samolardadir. U istaganini qilaveradi. Xalqlarning xudolari esa kumush, oltindan, inson qo'llarining mahsulidir. Butlarning og'izlari bor, so'zlay olmaslar. Ko'zlari bor, ko'ra olmaslar. Ularning quloqlari bor, eshita olmaslar. Burunlari bor, hidlay olmaslar. Ularning qo'llari bor, seza olmaslar. Oyoqlari bor, yura olmaslar. Bo'g'izlaridan ovoz chiqara olmaslar. Butlarni barpo qilganlar, butlarga ishonganlar xuddi ularga o'xshagan bo'lib qolar. Ey Isroil xalqi, ishoning egamizga. U madad berar, qalqon bo'lar sizga. Ey Horun xonadoni, ishoning egamizga. U madad berar, qalqon bo'lar sizga. Ey egamizdan qo'rqqanlar, ishoning egamizga. U madad berar, qalqon bo'lar sizga. Egamiz bizni yodda tutib baraka beradi. Isroil xalqiga u baraka beradi. Horun xonadoniga u baraka beradi. Egamiz o'zidan qo'rqqanlarga baraka beradi. Katta-yu kichikka bir xilda baraka beradi. Egamiz sizlarni, bolalaringizni ko'paytirsin. Yeru osmonni yaratgan egamiz sizlarga baraka bersin. Samolar egamizning samolaridir. Yerni esa u insonlarga bergandir. O'lim sukunatiga botgan marhumlar egamizga hamdu sano aytmaslar. Biz esa egamizga hozir ham abadul abad olqishlar aytamiz. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.